Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović o izvinjenju njegove nasljednice zbog poklanjanja srpskih čokoladica.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku.
Srbi i Albanci oprečno gradnji zida u Mitrovici.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid.
Treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. Kakav je mogući epilog nove tužbe bivšeg vlasnika kombinata aluminijuma u Podgorici Olega Deripaske protiv Crne Gore? Na padinama Kozare neguje se sećanje na nesretnu ljubav iz 19. veka između mlade Austrijanke Marije Šumcer i Mehmeda Kulašića.
Ispostavi se da je Marija rodila dijete, pukne žestoka bruka, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju pošalje nazad u Beč.
Čuvena Lili Marlen čula se ovih dana u beogradskoj skadarliji, posle čega jedan kulinar ostao bez posla. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povratak crnogorske opozicije u parlament jer je bojkot neodrživo stanje ključna je preporuka Europskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana iznesena u Podgorici.
Mi ćemo podijeliti svoj stav sa opozicionim partijama, a stranke u vladi također imaju odgovornost da se pozabave ovim, da iznađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament.
Povratak pojedinih opozicionih subjekata u Skupštinu radi izjašnjavanja o članstvu NATO ponovo bi posvađao opoziciju, ocijenio je uoči susreta sa Hanom funkcioner Demosa Goran Danilović. Komesar Han će sutra u Sarajevu uručiti upitnik Europske komisije, a vlasti Bosne i Hercegovine imaće rok od 6 mjeseci da daju odgovore na nekoliko hiljada pitanja. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Ovo je sada vrijeme, naredne sedmice, naredni mjeseci, kada ćemo pokazati da li imamo istinsko europsko opredjeljenje u Bosni i Hercegovini ili se to koristi samo za lijepu priču, a da suštinski nismo spremni da pravimo iskorake.
Politički otpor saradnji sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu ostaje izazov za Međunarodni sud godinu pred njegovo zatvaranje. To je u izvještaju Savjetu bezbjednosti iznio predsjednik Haškog suda Karmel Agius. Kao jasan primjer takve prakse naveo je odbijanje Srbije da isporuči tribunalu troje funkcionera Srpske radikalne stranke osumnjičenih za ometanje rada suda u procesu lideru te partije Vojislavu Šešelju.
Srbija još uvek nije sprovela nalog izdat pre 22 mjeseca za hapšenje troje optuženih. Također nije podnela ni jedan mjesečni izveštaj o napretku od maja 2016. godine.
Sjevernoatlantska alijansa NATO obavijestila je Kosovo o odluci o suštinskom unapređenju saradnje i podrške Kosovu te o učešću Kosova u različitim programima NATO-a, rekao je danas na preskonferenciji u Prištini premijer Iza Mustafa. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će u narednim sedmicama biti formirana komisija za simbole totalitarnih režima povodom postavljanja ustaškog simbola za dom spremni u Jasenovcu. Rusija pokušava da destabilizuje njemačko društvo sa propagandom i cyber napadima uoči opštih izbora koji će se održati u toj zemlji, objavila je njemačka obavještajna služba. Postoji sve više dokaza o pokušajima da se utiče na federalne izbore sljedeće godine, rekao je šef njemačke obavještajne službe, navodeći posebno rastuću agresivnost cyber špijunaže protiv političkih subjekata u Njemačkoj. Na margirama sastanka OSCE-a u Hamburgu u Njemačkoj, američki državni sekretar John Kerry rekao je da se nada postizanju sporazuma sa Rusijom oko Alepa, ali da još uvijek čeka određene odgovore i instrukcije. Kerry se sa Sergejom Lavrovim, ruskim šefom diplomatije, sreo 2 puta u posljednja 2 dana. Bašar al-Asad, sirijski predsjednik, danas je pak izjavio da će pobjeda u Alepu ubrzati okončanje rata u Siriji. Širom Grčke u toku je 24-satni generalni štrajk na poziv sindikata i javnog i privatnog sektora protiv novih mjera štednje dok hiljade ljudi demonstriraju u centru Atine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o izjavi hrvatske predsjednice o čokoladicama proizvedenim u Srbiji, koja je izazvala oštre reakcije i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloge za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Struka u Srbiji ceo slučaj naziva nepotrebnim i besmislenim. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje, iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Više pojedinosti Dušan Komarčević i Eni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i iz sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. A pogotovo, ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
O odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Politički analitičar Ivan Rimac za našu rubriku Zašto analizira razloge zbog kojih hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković posljednjih mjeseci svojim izjavama i postupcima često narušavaju odnose sa BiH.
Što se tiče Plenkovićevog posjeta pa i nekih drugih detalja oko djelovanja vlade, u prvom redu mislim da se radi o nedovoljno promišljenim potezima političara koji još uvijek misli da je on predstavnik Evropske unije, a ne jedne relativno male države koje druga država može sasvim solidno oponirati. Što se tiče predsjednice, mi imamo konstantnu sistemsku pogrešku. Naime, naša predsjednica nije pretjerano kompetentna u međunarodnim odnosima.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
O spornom zidu u Mitrovici, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koji nije predviđen briselskim sporazumom, gradonačelnik Severne Mitrovice navodi da će potporni zid, kako ga naziva, ostati tu gde je uz moguće korigovanje. Šta kažu građani, zabeležila Maja Fićović.
U Bejda Gašije iz južnog dela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta. Misli da je zid bespotreban i nelogičan jer je put ispred njega otvoren za kretanje.
Ispred zida su ulice gdje prolazi kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvijek ima nešto na umu, a što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da ima smisla. Ovako nema smisla. A mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima. U vremenu kad je gotovo 20 godina posle rata, kad bi trebalo da se ovi narodi približavaju mnogo više.
Jovica Stojadinović iz Severne Mitrovice kaže da je ovo mitrovački zid.
A berlinski nema, samo sto metrovaški.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će pokaži.
Je to samo zid?
To ne znaju ni oni. Ni pitamo ove radnike, oni kažu zid.
Fejzi Najzmija, koji u severnom delu Mitrovice živao do pre 5 godina, sada je u južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde. I ovde nije sa dobrom namerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sljedeći korak srpske strane je mi ćemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba sa kompetencijama koje mi želimo. I tada će ići predstavnik Kosova i reći istorijski sastanak sa Srbijom jer smo rušili zid. A bit će asocijacija opštine Srba koja će imati izvršne funkcije.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao berlinski zid, jer da je to bila namjera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odno pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i tu je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzvrlo na digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice, Đelazim Peci, smatra da je ovo zid srama.
Ja mislim da u 21. vek, gdje, na primjer, se skidaju granice između država, a mi da postavljamo neke granice između sebe, mislim da je to samo slabo za srpski narod, za Srbe i za Kosovo normalno, jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže.
Pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Vlada je donela odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenici i okolnosti u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 2004. godine. Premijer Vučić primio je u vladi porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Da li će napokon biti utvrđena istina? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
12 godina od stradanja gardista u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru formira se još jedna komisija. U međuvremenu se nije maklo od predistražnog postupka. Nakon što im je premijer Aleksandar Vučić saopštio da će vlada formirati komisiju, zastupnica porodica nastradalih gardista Olgica Batić rekla je da im to daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen.
Očekujemo, ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije, niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stav i porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar nakon izlaska iz zgrade vlade Srbije.
Nadamo se da će istina da izađe na video.
Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Posle pogibije vojnika, nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba, kaže za naš radio da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe učinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksiji. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje. Dakle, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti i niko nije krenuo da juri ubice.
Poslednjih dana deo medija je aktualizovao predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremić označio kao lice koje mu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. Pravni zastupnici su u aprilu 2016. podneli Višem javnom tužilaštvu zahtev da se između ostalih saslušaju Vuk Jeremić, ali i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić na okolnosti kako je njegov kabinet pre svih iz lanca komandovanja saznao za pogibiju gardista u Topčideru. U međuvremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojice gardista imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao. A drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Bivši predsjedavajući Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se nije oglašavao ovim povodom, ali je preko Twittera obavestio javnost da se iz Njujorka vraća kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sporovima oko podgoričkog kombinata aluminijuma. Nakon nekoliko tužbi koje je ruski oligarh Oleg Deripaska pokrenuo protiv Crne Gore, bivši investitor u ovom preduzeću, pokreće još jednu arbitražu kojom pokušava da dobije obeštećenje za koje kaže da će biti u stotinama miliona evra. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U saopštenju Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije, pored navoda da će se od Crne Gore tražiti obeštećenje izraženo u stotinama miliona eura, kaže se da spor proističe iz nezakonite eksproprijacije Deripaskinih investicija u podgorički kombinat aluminijuma i nikšićke rudnike boksita. Iz CEAKA tvrde da je Crna Gora nakon Deripaskine investicije u kap i boksite preduzela seriju neprijateljskih mjera čiji je cilj bio ukidanje njegove kontrole u tim preduzećima. Uprkos ponovljenim naporima Deripaske da sarađuje sa Crnom Gorom, intenzivno i dugoročno neprijateljstvo države prema njemu i proglašena namjera da se te kompanije renacionalizuju, tu saradnju su učinili nemogućom. Akcije Crne Gore su na kraju dovele do toga da je KAP 2013. postao nelikvidan, što je uništilo punu vrijednost investicije Olega Deripaske, koji do danas od Crne Gore nije dobio nikakvu naknadu, navodi se u saopštenju CEAKA. Na pitanja u vezi sa tužbom Olega Deripaske, kojem sada traži nov proces u skladu sa pravilima arbitraže Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo, u Ministarstvu ekonomije nisu željeli da odgovaraju, portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Ono što je stav vlade je da smo sve uradili u skladu sa ugovorom o poravnanju, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, tako da očekujemo da ćemo to lako dokazati ili da ćemo to dokazati pred svakom međunarodnom tribunalu.
Nova Deripaskina tužba pokreće samo jedan u nizu sporova koje je ruski investitor već pokrenuo protiv Crne Gore. Nema ni mjesec dana od kako je centralnoevropska aluminijumska kompanija pokrenula parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom, također zbog eksproprijacije CEAKA-ove imovine koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. U toj tužbi se navodno tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u KAP s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Prije ova dva najnovija spora, Deripaska je pokrenuo i dvije međunarodne arbitraže u Parizu i Beču, za koje je najavio da će tražiti odštetu od ukupno više od 900 miliona eura. Prvu u Parizu vrijednu 600 miliona je izgubio jer se sud oglasio nenadležnim pa se nakon toga žalio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o nesretnoj ljubavi Austrijanke i Bošnjaka te pevanju Lili Marlenu u Beogradskoj Skadarliji. Na padinama planine Kozara u zapadnoj Bosni neguje se sećanje na jedno najčuvenijih ljubavnih priča na ovim prostorima o nesretnoj ljubavi mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozačanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona, ali i brojnih evropskih zemalja posećuju ovo brdo ljubavi. Verni svedok priče je Mehmedova crkva, koju pohode svi bez obzira na veru i nacionalnost, zabeležio Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao je jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi voz i pošalje nazad u Beč. Kažu, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić sretno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, nemogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crku vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav. Sve je nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom. Ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, čuvena Lili Marlen čula se ovih dana u beogradskoj Skadarliji, posle čega je jedan tamošnji kulinar ostao bez posla. Priču ima Zoran Glavonjić.
Kuvar Marko Orelj rekao je za Radio Slobodna Evropa da pre neki dan tokom večernje smene u restoranu u Skalarskoj ulici nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlen.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Zvao sam menadžera, rekao sam mu, prijatelju, ovdje ti sviraju Lili Marlen. On je tu prečutio, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja? Jer ovo je sramota. I on je samo rekao, ništa, idi ti.
Lili Marlen bila je omiljena pesma nemačkih trupa, zbog čega je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Istoričari kažu da je to bila najpoznatija numera na okupiranom Radio Beogradu, na kom je prvi put emitovana 1941. kada ga je preuzela nemačka vojska. Sa ove radiostanice u okupiranoj prestonici Jugoslavije u etar je puštana uvek u isto vreme, u 21.55. Marko Orelj kaže da to zna i da mu je zato sve teško palo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa tvrdi da se ovaj čovjek pobunio sa razlogom.
Lili Marlen jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta. I to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj Skadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene restorana u kom je svirana Lili Marlen, ali o tome nisu želeli da govore za naš program. Menadžer tog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da ova numera ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da ne iznenađuje što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. Ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Za Crnu Goru neodrživo da opozicija nije u parlamentu, rekao Johannes Hahn u Podgorici. Crnadak uoči dolaska Hahna u Sarajevo sa upitnikom poručuje, pokazat ćemo da li smo istinski za EU. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius pred Savjetom bezbjednosti kritikovao Srbiju zbog političkog otpora u saradnji sa sudom. Njemačka obavještajna služba saopštila da Rusija pokušava destabilizovati Njemačku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!